эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. У Менску представники белорусского и российского министерства экономики обмерковали планы совместного противодействия финансовому кризису. Вице-премьер Андрей Кобяков заявил, что в Беларуси будет отменено лицензование розничного гандлю. Почался усесветный экономичный форум у швейцарском Давосе. Про это да иншее тягом наступной полгодины. Военный комиссар Советского района Менску поведомил наместнику старшини партии БНФ Винцуку Вячорку, что ягонага сына отвезли служить у войсковую радиотехничную бригаду у Барановичах. Винцук Вячорка сказал Свободе, что после того, как прикладно за 2 години до этого зникла телефонная связь с Франеком, он накировался у военкомат. Там ему и поведомили, что сына уже отвезли у войска. Рассказывая Любов Лунева.
Франак Вячорка, поводле войскоўцаў, будзе служыць у Барановичах у войсковой радиотехничной бригаде. Вінцук Вячорка павёў, что Франка схапілі на вуліцы и адвезлі у военкомат Савецкага району Менску. Праз 2 гадзіны пасля таго, як сынам знікла сувязь, Вячорка накіраваўся у военкомат. Там яго запэўнілі, что Франка ўжо адвезлі служыць у войска. Гаворыць Вінцук Вячорка.
Вельмі сумніваюся, что кагосьці так затрымлівалі, так білі у военно-медицинской установе з ужываннем наручнікаў і так хапалі пасярод города, это эскадроны, такие никуда не поделись. Коли ты призывник, не мая дочинения до демократичных сил. Это конкретная помста, чем вельми подлая и одночасово демонстративная, якая отбывается подчас так званого бурного лобызания помеж Брюсселем и официальным Менском.
Нагадаем, Франак Вячорка проходил медичное обследование у республиканском шпитале, бо ранее имел оттерминовку от службы в войску за операции на вачах и проблемам со здоровьем. 16 студеня у палату ворвались люди у цивильным. Франка сбили, надели кайданки и отвезли в военкомат. Там ему поведомили, что праз 2 гадзіны ён мусіць быть у войсковой частцы. Франак заявил, что будет скардиться на дзеянні медиков и войскоўцев. Ему дали час для звороту у суд. Судья накировал у военкомат распоряджение об тем, что призыв хлопца припыняется до того часу, пока не разглядеть скаргу. 26 студеня высветлилось, что суд завочно разглядел Франкову скаргу еще 24 числа. Это обурило Франка, бо адвокатка у той день телефоновала судьи, и той сказал, что дата процессу еще не призначена. По воле законодавства Франак мае 10-дзённый термин, каб абскардзіць судовое решение. Вінцук Вячорка звертає увагу на то, что призывников выкликаются на призывный пункт с речами. Есть ответный перелик того, что треба мець при себе. Гвалтовное затримание сына на улице он лишит яскравым прикладом политического переследу и помстой за оппозиционную деятельность.
Это есть свідчення Лукашенко. Робил, что хотел, и буду робить, что хочу. Покольки было сказано Лукашенко, что новые криминальные справы непожаданные, политично мотивованные, то он подключил иншие структуры. Першую чергу Міністерства оборони для ожицевлення репресій.
Керівник Селігорської філії «Молодого фронту» Іван Шила знаходиться в своїй квартирі. Він повідомив, що коля дверей квартири знаходиться 7 міліціянтів, ще некілька на лісвічних пляцовках і коля під'їзду. Іван так само подав скаргу на дії військових медиків і самих військовців. Він написав у заяві у суд і прокуратуру, що їми керували люди у цивільним, і ті виконували їхні команди. Івана відлічили зі школи перед останнім екзаменом, і він не отримав атестат. Тепер, коли его заберут у войска, то он вернется у липене. А коли поздно будет сдавать экзамен на аттестат, значит, поступить у ВНУ он не сможет.
Мой статус не совсем окресленный теперь в законодательстве. Вы включали меня незаконно. Я маю право на терминовку, постоянное отримание аттестата. А что такое терминовка? Это возможность поступить в высшую начальную установу. Поэтому я лечу, что мое право на адукацию обмежевывается, что порушается принцип незалежности медицины. Коли есть либерализация, и потом уже студент смотрит, а судить будет не так просто, как по закону об военной службе просто изолировать человека на 1,5 года.
У квартиру активиста «Молодого фронта» Дмитра Федорука так само уварвалися 2 у цивильном и 1 у милицейской форме. Яны поведомили, что им треба отвезти хлопца у военкомат. После того, как у квартиру пришел тата Федорука, особо у цивильном и милициянт сошли. Апошний день зимового призыву 31 студеня. Назиральники лишат, что гвалтовное затримание и накирование молодевых активистов у войска сродок своеобразной изоляции оппозиционеров. Яны спосылаются на артикулы криминального кодекса, которые предугледжуют покарание за ухиление от службы у войску. Але что тычется оппозиционеров призывного узросту, то ни водный военкомат не звертался у прокуратуру, как притягнуть их до отказности.
Ужо калі гэты матэрыял Любові Лунёвы быў падрыхтаваны да эфіру, стала вядома, што і салігорскага маладафронтаўца Івана Шылу павезлі на медычнае абследаванне, а пасля ў ваенкамат. Сачыце за развіццём падзеяў на нашым сайце свабода.орг. Ну, а гарадзінку Вольгу Гармаш абяцаюць прымусова даставіць у суд у сувязі са спадарожнікавай антэнай. Сям'я Гармаш цягам году адмаўляецца зняць яе са сцяны дому на праспекце касманаўтаў, дзе ў іх кватэра. Міліцыянты атрымалі распараджэнне даставіць у суд прымусова спадарню Гармаш, якая выкладае ў школе ангельскую мову. З горадні Сергія Страўцоў.
Максим Гармаш поведомил, что сегодня после обеда ими отрыманы по почте протокол на конт спадорожниковой антенны, складенной коммунальной службой, а так само позва с Кастрычницкого суду.
Два письма из ЖС, на которых написано о том, что эти письма были не вручены. И печать, то есть о том, что мы не получили эти письма. И здесь лежат два протокола об административном правонарушении, составленные мастером ЖС Николаенко, о том, что моя жена Гармаш Ольга Святославовна нарушила, установив вот спутниковую антенну.
Максим Гармаш говорит, что антенну он усталяваў 10 годов тому, коли еще Вольга Гармаш не была его жонкой и не жила по гэтым адресы.
Дальше, что самое интересное, мы переворачиваем вот протокол на вторую страницу, и здесь нет подписи моей жены, и написано, от подписи отказалась, хотя как она могла ее подписать, если это прислали по почте. И вот третий конверт мы вскрываем, и здесь уже лежит судебная повестка по административному делу, суд Октябрьского района вызывает в качестве нарушителя.
Учора з міліцыі спадарог Гармашу паведамілі, што атрымана распараджэнне даставіць яго жонку ў суд прымусова. Чаму было выдадзена такое распараджэнне, я пацікаюся ў намесніка начальніка Кастрычніцкага райаддзелу міліцыі Міхаіла Чарняка.
Яна не является в суд для участия в рассмотрении дела. Суд вынес определение о доставке и приводом. Суд имеет право на это. Суд вынес решение, и к нам пришло постановление о доставке и приводом ее. То есть милиция ее хочет, она не хочет, и она будет доставлена в суд.
Аднак Максим Гармаш кажа, што яны нічога не ведаюць аб тым, што суд ужо мог збірацца і прымаць нейкае рашэнне. Спадар Гармаш патлумачыў, што яны часта жывуць не ў горадзе, а ў Сапоцтіне, адкуль паходзіць яго жонка.
Рэпартаж Сергія Страўцова. Здымаць антэны на гарадзіншчыне вымушаюць тых, хто ўсталяваў іх самавольна, але, як правіла, такімі апынаюцца абсалютна ўсе. Законнай працэдуры ўсталявання спадарожнікавых антэн створана ніколі не было. Юрысты даводзяць, што калі няма распрацаванага парадку ўзаконівання спадарожнікавых антэн, то не можа быць і адказнасці за самавольства.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам подпрощаться. А не маски, все звонки анонимные.
Убогой Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отзвуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Сегодня придворные ученые не могут дать никаких рекомендаций по выходу из кризиса. А белорусское правительство по определению Рыгоровича действует наугад. Думать нужно было 15 лет назад, когда делали выбор между суровой правдой и сладкой ложью, а не возмущаться сегодня карманными учеными.
Агляд званкоў на свабоду прыкладна праз чвэрць гадзіны. А сёння ў Менску на сумесным пасяджэнні калегі Міністэрства эканомікі Беларусі і Міністэрства эканамічнага развіцця Расіі распрацоўвалі план сумеснага процідзеяння фінансаваму крызісу. Дакумент пададзены на разгляд так званага саюзнага саўміну, паседжанне якога запланаванае на 30 студзеня. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
Паводле міністра эканамічнага развіцця Расіі Эльвіры Набіулінай, беларуска-расійскі антыкрызісны план закліканы дапамагчы захаваць цяперашні ўзровень супрацоўніцтва эканомік дзвюх краін. Гэты план прадугледжвае захады дзеля паляпшэння плацёжнага балансу, скіраваны найперш на тое, каб зменшыць адмоўнае сальда ў гандлі Беларусі з Расіяй. Апрача таго, план закліканы захаваць аб'ёмы двухбаковага таваразвароту і палепшыць умовы для працы прадпрымальнікаў у дзвюх краінах. Паводле Эльвіры Набіулінай, летась таваразварот паміж Беларуссю і Расіяй вырас на 30% і дасягнуў 34 мільярдаў даляраў. Ці ўдасца ўтрымаць такі ўзровень сёлета? Незалежны эканаміст Леонід Заіка мяркуе, што да гэтага не трэба нават імкнуцца, а варта сканцэнтраваць увагу на тым, каб скараціць адмоўнае сальда Беларусі ў гандлі з Расіяй, якое склала амаль 12 мільярдаў даляраў.
Это крайне нетерпимая и крайне опасная ситуация для Беларуси. Это угроза белорусскому рублю. Это угроза положению всей финансовой белорусской банковской системы.
На думку Леонида Заіки, увогуле поміж антикризисными заходами в России и Беларуси нема полной адекватности. Яны могут супадать только на 30-40%. Белорусский премьер Сергей Сидорский, з яким сустракалася министр экономичного развития России Эльвира Набиулина, сегодня поведомил, что 30 студеня в Москве он сустрэнецца з Уладзіміром Пуціным. І в рамках саюзнага саўміну бакі знову абмяркуюць сумесныя дзеянні Беларусі і Расіі ва ўмовах сусветнага фінансавага крызісу. Паводле Сергея Сідорскага, цяпер, калі ў сітуацыі крызісу будуць вызваляцца працоўныя месцы ў розных сектарах эканомікі, трэба зрабіць усё магчымае, каб захаваць для людзей занятасць. Прыярытэтам урадаў у гэтых умовах спадар Сідорскі назваў стварэнне новых працоўных месцаў і забеспячэнне даходаў для насельніцтва. Незалежны эканаміст Леонід Заіка пагаджаецца з такімі ацэнкамі Сергія Сідорскага і канкрэтызуе іх.
Мы можам рассчитываць при неблагаприятном сложении факторов внешніх рынков і ухудшэнні динамікі внутреннего рынка, што происходит, мы можам рассчитываць на 500 тысяч безработных вполне. При этом мы ещё не знаем, как дело будет обстоять с теми людьми, которые работали за границей, которые лишились рабочих мест в соседних странах, включая Россию.
Эканаміст Леонід Заіка перакананы, што ў беларускага ўраду няма практыкі працы ва умовах істотнага беспрацоўя і складанай эканамічнай сітуацыі. А разлічваць на дапамогу Расіі, на інвестыцыйныя праекты з удзелам расійскага капіталу беларускаму ўраду цяпер не варта, перакананы спадар Заіка.
Рассказывал Валер Калиновский. Пишут про экономичный кризис и слухачи у листах на свободу.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Савая Малавіцкага району. Грошы, якія збіраў на падвядзенне газу дадома, ляснулі. Цяпер, навучаныя горкім досведам, будзем трымаць зберажэнні ў валюце і не ў банках, а ў шкляных слоіках у склепе. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навіну. Вы слухайце Радыё Свабода, яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Лідара моладзі БНФ Рана Кавячорку схапілі на вуліцы і адвезлі ў вайсковую частку ў Баранавічах. Ён будзе служыць у радыётэхнічнай брыгадзе. Гвалтоўна даставілі ў ваенкамат таксама актывіста Маладога фронту Івана Шылу. Міліцыя спрабавала ўварвацца ў кватэру маладафронтаўца Зміцера Федарука. У Менску прадстаўнікі беларускага і расійскага міністэрстваў эканомікі абмеркавалі планы сумеснага процідзеяння фінансаваму крызісу. Віце-прэм'ер Андрэй Кабякоў заявіў, што ў Беларусі будзе адмененае ліцэнзаванне рознічнага гандлю. Створаную пры адміністрацыі прэзідэнта грамадска-кансультацыйную раду адчуліў кіраўнік адміністрацыі Уладзімір Макей. У склад рады ўвайшлі прадстаўнікі розных грамадскіх аб'яднанняў і палітычных партыяў. Пачаўся ўсясветны эканамічны форум у швайцарскім Давосе. Афіцыйных прадстаўнікоў Беларусі на форум не запрасілі. Вы слухаеце Радыё Свабода. 27 студзеня памесны сабор Рускай Праваслаўнай Царквы абраў патрыярхам мітрапаліта Смаленскага і Калінінградскага ахавальніка патрыяршага пасаду Кірыла. Як да гэтага абрання ставяцца вядомыя асобы ў Беларусі, вернікі розных цэркваў, высвятляў Алег Груздзіловіч.
Святар беларускай аўтакефальнай царквы Леонід Акаловіч сярод тых, хто шмат гадоў безвынікова дамагаецца рэгістрацыі гэтай царквы і спынення рэпрэсій супраць яе святароў і вернікаў. Отец Леонід не чакае адабрання на патрыяршы пасад мітрапаліта Кірыла палёгкі для царквы, праз якую ён служыць Богу.
А можа, нават яшчэ і будзе горай, бо той хоць быў немец па паходжанні рэдзігер, Олег Сидорович, так он, может, был трохи больше приманный у этих отношениях. А не ведаем, как поведе себе этот Кирилл, был митрополит Смоленский и Кенигсбергский. Не бачу особливых перспектив, видать, бо ён і маладзейшы і больш агрэсіўнейшы будзе ў адносінах і да Беларусі.
Вядомы палітык, грэка-каталік паводле веравызнання Юры Хадыка мяркуе, што ў Беларусі застаецца шмат праблемаў са свабодай рэлігіі, вырашэнне якіх ён не звязвае з новым патрыярхам.
Падзявацца на нейкае паслабленне альбо на нейкую расійскую іерарха, на мою думку, не выпадае. Я не думаю, што і патрыярх Кірыл будзе лібералам. Ён адукаваны чалавек, і як адукаваны чалавек будзе находзіць больш такія гнуткія, больш прымальныя рашэнні.
Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Сергей Гайдукевіч, паводле веравызнання праваслаўны, Сергей Гайдукевіч вітаў абранне мітрапаліта Кірыла патрыярхам рускай праваслаўнай царквы. Спадар Гайдукевіч мяркуе, што дыялог хрысціянскіх цэркваў зараз стане больш актыўным і нават не выключае ў хуткім часе асабістай сустрэчы папы Бенедыкта 16-го і патрыярха Кірыла. Паводле Сергія Гайдукевіча, да абрання Кірыла ў немалой меры прычыніўся мітрапаліт Менскі і Слуцкі, патрыяршы экзарх усяе Беларусі Філарэт.
Філарэт, когда сняў сваю кандидатуру з галасавання, конечно, прашлі консультацыі. І заслуга спакойнага сабора і вот такого единодушия, когда прагаласавала около 500 с лишним чалавек, заслуга большая в этом Філарэта. То есть сближение будет еще более тесное, и влияние Филарета в делах высшей московской епархии будет очень велико.
Не бачыць перспектывы паляпшэння адносін паміж хрысціянскімі цэрквамі ў выніку абрання Кірыла патрыярхам рускай праваслаўнай царквы лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч, які ёсць пратэстантам. Грамадскі актывіст мяркуе, што беларускае кіраўніцтва, як і расійскае, дае праваслаўнай царкве прывілеі за ту падтрымку, якую яна аказвае ўладзе.
Мы назіраем, як Філарэт раздае медалі Паўлюченку, Лукашэнку, і хаця яго просіць гэта не рабіць, і тлумачыць, што люди там замешаны в забойствах, там, в меньших справах. Ну, тем не меньше, это не стеняет. Безумовно, они спожнуть то, что сеяли.
Вядомы актор Купалаўскага тэатру Віктар Манаеў, праваслаўны паводле веравызнання, вітаў абранне мітрапаліта Кірыла патрыярхам рускай праваслаўнай царквы.
500 архірэяў прагаласавала з яго. Амаль паўната ўсёй царквы рускай. Ну, так это ж цудоўна. Веруючы чалавек павінен сказаць толькі адно: слава Богу, і пайсці ў храм на благадарственны малебен.
Актор Віктар Манаеў. А цяпер побач са мной мой калега Сергей Абламейка, які больш за 10 гадоў вёў нашу рэлігійную перадачу «Сымбаль веры». Сергей, што абранне мітрапаліта Кірыла на патрыярха азначае для Беларусі?
Тут, Алена, можна гаварыць пра дзве Беларусі. Адна Беларусь – гэта дэнацыяналізаваны электарат прэзідэнта Лукашэнкі, а другая, меншая частка – гэта нацыянальна свядомыя беларусы ў пэўнай ступені эліта народу і краіны. Для першай абрання Кірыла нічога не зменіць. Ім нават лепш, што іх улюбёны мітрапаліт Філарэт застаўся ў Менску. Для нацыянальна свядомай Беларусі захавання статус-кво азначае далейшую страту часу і страты культурныя. Для нацыянальнай Беларусі важна займець як мага большую аўтаномію і незалежнасць праваслаўнай царквы ад Москвы. І тут самае дзіўнае, што Беларусь такую магчымасць мела і не скарысталася ёй. Справа ў тым, што ў сённяшніх умовах, як гэта прагучыць даволі дзіўна, рычаг кіравання праваслаўнай царквой у Беларусі знаходзіцца ўжо не ў Маскве, але ў Менску. Іншая справа ў тым, ці хоча ім скарыстацца мясцовае царкоўнае кіраўніцтва. У сваёй прамове на памесным саборы мітрапаліт Кірыл сказаў, што падчас распаду СССР, які ён назваў адзінай гістарычнай прасторай існавання РПЦ, пачаліся нацыяналістычныя хваляванні і расколы. І вось, каб адказаць на тыя выклікі, заявіў мітрапаліт Кірыл, РПЦ прыдумала інстытут самакіраваных цэркваў Маскоўскага патрыярхату ва Ўкраіне, Малдове, Латвіі і Эстоніі, а Беларусь не назваў. Дык вось калісьці ў 90-е гады і беларускія праваслаўныя структуры раз з украінскімі атрымалі права называцца беларускай праваслаўнай царквой і займець свой сынод. Так і ёсць сёння, і экзархат часам называюць царквою, і сынод ёсць, а самакіраванай царквы няма. І тыя мітрапаліты называюцца сёння кіеўскі і ўсяе Ўкраіны або кішынёўскі і ўсяе Малдовы, а ў Беларусі мітрапаліт Менскі і Слуцкі, патрыяршы экзарх ўсяе Беларусі. І прычына гэтаму толькі адна. Гэтага не захацеў сам мітрапаліт Філарэт. Будучы расейцам-патрыётам, сваю задачу ён, відаць, бачыць якраз у захаванні як мага больш шчыльнай прывязкі Беларусі да Расіі. Ну і самі ўлады Беларусі з 94 году таксама большай незалежнасці, як вядома, не хочуць. Так што насамрэч мала значыць, хто патрыярхам у Маскве, значна больш важна, хто мітрапалітам у Менску. А тут пры мітрапаліце Філарэце якраз і захаваецца статус-кво.
Я дзякую моему калегу Сергею Абламейку, і больш дэталёва абранне патрыярха будзе абмяркоўвацца ў суботнім выпуску тэлеперадачы «Свабода на Белсаце».
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду.
Сёння ў другой паўгадзіннай частцы перадачы прэм'ера «Памерці ад прыватызацыі», так называецца блог Яна Максюмюка, «Атамны урок газавага канфлікту», блог Юрыя Дракахруста. Яшчэ раз паўтараю ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы слухаеце радыё «Свабода». Створаную пры адміністрацыі прэзідэнта грамадска-кансультатыўную раду адчоліў кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімір Макей. Запрашэнне ўвайсці ў яе, як мы ўжо паведамлялі, атрымалі прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі, расказвае Алесь Дашчынскі.
У паведамленні, якое распаўсюдзіла прэзідэнцкая прэс-служба, гаворыцца, што рада зоймецца выпрацоўкай прапановаў у справе больш актыўнага далучэння Беларусі да агульнасусветных працэсаў, а таксама дзеля ўдасканалення кірункаў сацыяльна-эканамічнага і палітычнага развіцця краіны. Паводле афіцыйных крыніцаў, у склад рады ўвайшлі прадстаўнікі розных грамадскіх аб'яднанняў палітычных партый, хоць яе персанальны склад пакуль не агучваецца. Прапанову ўвайсці ў склад рады атрымаў праз тэлефон, да прыкладу, былы старшыня Нацбанку Беларусі Станіслаў Баданкевіч. Прадстаўнік адміністрацыі папрасіў пэўны час не агучваць гэтую інфармацыю, маўляў, невядома, пры якой структуры будзе створана рада, пры прэзідэнту ці пры яго адміністрацыі.
Я не знаю, я там утвержден или нет. Я принципиально дал согласие, что наша партия всегда стояла за диалог. Единственное, я ему сказал, чтобы не получилось так, что я буду там в оппозиции, то есть в малой. Нас было не меньше, чем их. А он мне сказал, что наоборот, планируется, что вас будет больше.
Паводле намесніка старшыні руху за свабоду Віктара Карняенкі, запрашэнне было ўспрынята як адрасаванае ўсяму руху, а не персанальна Александру Мілінкевічу.
Магчыма, што і Александр Мілінкевіч можа ўвайсці ў эту раду. Усё будзе залежыць ад статуса гэтай рады і ад мандата. Калі гэта будзе структура, якая будзе ўплываць на палітычныя рашэнні, можа ў складзе ўвайсці Александр Мілінкевіч. Мы павінны выкарыстоўваць усе новыя магчымасці, новыя пляцоўкі, якія ствараюцца для таго, каб пашыраць наш уплыў на паляпшэнне сітуацыі ў Беларусі.
У партыі БНФ і ў партыі камуністаў беларускай заявілі, што запрашэнне партыям не паступала. Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка заявіў.
Наагул палітычныя партыі не атрымліваюць такіх прапановаў, а гэта азначае, што палітычныя партыі гэтая ўлада не разглядае як інстытуцыянальнага прадстаўніка пэўных грамадскіх настрояў, пазіцыяў альбо групаў. Яны выхопліваюць па адным, выключна ў сваёй прыватнай якасці. Яны самі выбіраюць. Чым яшчэ раз спрабуюць паказаць, маўляў, хто тут гаспадар. Так што гэта не ёсць ніякі раўнапраўны дыялог, гэта ёсць паказуха. Рэжым спрабуе у новых умовах выжыць, не мяняючы сваёй сутнасці, і таму ліхаманкава запазычвае ў абсалютна аналагічных рэжымаў тое, што прайшло там праверку. Усе гэтыя пацешныя групы, якія нічога ніколі не будуць вызначаць, это беспасярэднія аналагі расійскай грамадскай палаты.
Запрашэнне ў раду атрымалі таксама лідар дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук, кіраўнік цэнтру стратэгіі Леонід Заіка ды іншыя асобы.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Ну а зараз званкі на свабоду. Сённяшні агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Праявы крызісу ў Беларусі, а таксама іншыя эканамічныя тэмы сярод асноўных у сённяшніх тэлефанаваннях слухачоў.
Сегодня придворные ученые не могут дать никаких рекомендаций по выходу из кризиса. А белорусское правительство, по определению Рыгоровича, действует наугад. Думать нужно было 15 лет назад, когда делали выбор между суровой правдой и сладкой ложью, а не возмущаться сегодня карманными учеными.
Кризису по транзиту этих поставок помеж Россией и Украиной. С их боку газ спаливает не все в Европу, а коли увозил свой газпровод с Азии под назвой Набука, этот конфликт им выйдет, видать, боком.
Чтобы не
сьогодні, що не казав, але з кожним днем становится все веселее жить. Я не розмовляв з аховником ЗАО Александрийское. Показав мені розліковий листок за студень. Отрималося 1 300 000 білоруських рублів чистими. Він говорить, ось це заробок. Я говорю, тут плакати від цього треба, коли аховник заробляє стільки. Тоді скільки потрібно простому міністру заробляти. Друкують по-простому гроші, да і все.
Милая Свобода, у меня такое запитание. Мы живем в одной стране, все одинаково працуем, працевали. Я на пенсии, у меня 39 годов стажу. Чому такие пенсионеры, как я? Я працевала и в колхозе, и на производстве. Мне пенсионеру проезд 100%. Чому железнодорожнику не сняли этот льгот, и он пенсионер, и он ездит бесплатно? Растлумачьте, объясните мне, пожалуйста, чтобы я это поняла.
На питання відказує правоборонця і юрист Валентин Стефанович.
Могу спрогнозувати, що це просто відомственна така груповка. Я хочу би цій жінці порадити депутатам Палати представників. Вони там сидять в законодавчому органі, який приймає закони, і тим ліко пенсійні, і встановлює льготи пенсійні. Хай би вони розтлумачили, чому одним пенсіонерам 100% проїзд, а пенсіонерам-чигуночникам безплатно.
Белоруссия отмечался День национальной науки, но я считаю, что при существующем режиме, когда в обществе нет демократических свобод, ни наука, ни ученые не свободны. Они, ученые, не могут свободно широкой общественности предоставить результаты своих исследований, если эти исследования не угодны правящему режиму, либо подрывают авторитет этого режима. Я имею в виду исследования в области влияния последствий Чернобыльской катастрофы на здоровье белорусского народа. Официальная власть уже 23 года скрывает от нас правду о последствиях. Достаточно вспомнить профессора Бондаржевского, который осмелился высказать правду о своих исследованиях, и он был репрессирован и брошен за тюремную решетку.
У гэты дні Россия отмечает черговую годовину снятия блокады Ленинграда часов Другой сусветной войны. Президент России Медведев сказал, что нельга дозволять переписывать историю. Так, нельга, але треба отделить хлусню от соправдной истории. Хлусни и мифов про Другую сусветную войну значно больше, чем правды. Мой родный брат Сергей помер с голоду у блокадным Ленинграде. При встрече с людьми, якія были побач, коли он помирал, яны мне сказали, твой брат Сергей помер, тому что не змог есть человечину. Вот такая яна правда. Илья Копыл, город Менск.
Агляд званкоў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў паштовая скрынка 111.